torban dabre moyale draseesi ka daari Ethiopia tif Kenya jiddu jirurratti namshan fitane egisune sitti moyale gamila maniyu soda kesi jirta korre la fajadutti warri je santoko jarsaf jartifa namgan guddaati khani jolle durafa motumma Ethiopia tif warani bilisumma oromo kananno sunjira jadan ijjechatan walt mormatan galmo daawete tunwerg
jiratoonni godina boorna aanaa mooyyaalee akka jiranitti mooyyaalee erga jimaata darbe kana nageenya hin qabdu. Kanaafis sababa kan ta'e mooyyaalee daangaa'ituu keenyaa bakka seesii jedhamu gubbaatti namishan rasaasaa rukutamuun ajjeefamuudha jedhan. Jiraatan magaalaa mooyyaalee maqaan isaanii akka dhaamu hin feene takka mooyyaaleen keessatti amma baanee galuun nuuf rakkoo ta'eera jedhu.
Haali sodaachisa jechuun haali naannoo kanaa haaluun badiyamnu kun cufnamu guyyaa doonii beeku malee isaatii du'a gubbaa iddoo malee haali sodaachisa. Waliigalteen addunyaa hin jirti motooriin ijoollee motoorii yookiin gadhuuftii mijjeessa motoorii irra fudhatanii yoo irra fudhatanii siin asiiti motoorii tokko qaban jettee itti gadhuufti motoorii shanii fudhatan siin jedhan yoo asiin karaa wanniif hin deemtu matawwaqa fennedhanii matawwaqa hanqiyyoota irra fuudhayyaa jii dabri siin jedhan odoo matawwaqa qabaatti achi hin baatu odoo matawwaqa qabaachuu baatti achi hin baatu akkanumaan lammiin kun uumaddaatiin akkuma keessi hin jirre irraachuu jirachuuf hara gabaabaan.
Jiraata dhumti magaalaa mooyyaalee kun dabalanii sarbina mirga namummaa kana kan irraan geessaa jiru mootummaadha jechuun himatanii humni nagaa kabachiistota mootummaa warra yakka ajjechaa kana dalage to'annoo jala oolchuu otoo danda'u maaliif akka nuun dararu nuuf hin galuu jedhan. Akkuma jiraattonni jedhan rakkoo ammoo mooyyaaleen keessatti mudateef ka'umsi ajjechaa jimaata darbe kana daangaa biyyoottan lameenii jidduutti raawwateedha. Jiraataan rakkoo nageenyaaf maqaan isaanii akka dhaamu hin feene tokko jimaata darbe kana ajjechaan lama mooyyaaleen keessatti raawwatu dubbatan. Dursa hidhattoonni naannoo keenyaa irraa dhufanii daangaa irratti balaa akka dhaqqabsiisan sana booda ammoo namoonni afur seessii bakka jedhamutti ajjeefamaniiru jechuun dubbatu.
Akkaataa wanni kun ittiin mudate gam keenyaati motooraan dhufaniitiin hidhata. Minishaa irratti dhukaasii baname uuma waraanaallee hin jira baasii gamgamaawwatti dhukaasaniin ilmaan tamaarii tokkollee hin madoofte namni tokkollee jidduun madaa'e namni madaasun ammoo hin jiru namni sun nama ammaalii dugdaawwa buusu naannum daangaasitti ammoo gamum keenyaatti dubartii sadii fi namni dhiira tokkollee hin jirachuu halkanu.
Ajjechaa lameen raawwate kana duuba eenyu akka jiru yoo dubbatan jiraattonni magaalaa mooyyaalee inni guyyaa miseensota loltoota naannoo sanaa waraana mootummaa waliin walolaniin kan raawwatamedha yoo jedhan kaan ammoo ajajidoota milishaa mooyyaalee ganda booleetu raawwate jechuun komatu. Namoota shanan jimaata ajjeefaman keessaa tokko maanguddoo baggajee kooteeti. Firri isaanii tokko maanguddoon kun nama ganna 60 olii ta'uu himanii kan ajjeefaman miseensota milishaa mootummaatiin jedhanii sababni isaan ajjeefamaniifis kanaan dura gochaa gara jabdummaa milishoonni ganda boolee namoota daldalatan irratti raawwatan waan fuulduratti ba'anii mormaniif jechuun dubbatan.
Jaarsi hin gajjeessan kun bakka jokootee jedhanii warri fulaasa baqaa ta'an dukka qaba suuqii. Amma warsuun itti bobba'ee min dhufe cabsanii halkan saasanii dhufanii ijjeessan minum keessa dha'an.
Jiraattonni sagalee Ameerikaaf dubbatan. Warra ajjeefaman shaniin keessaa lama lammii Itoophiyaa sadeen hafan ammoo lammiilee Keeniyaatii jiran. Wanti kun ammoo bulchiinsa mootummaa Keeniyaa biratti mufannaa fidee jira. Mahammad Ali Abshiroo bulchaan Keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabit ajjechaan daangaa ce'anii lammiilee Keeniyaa irratti raawwatamu heddummataa waan dhufee fi waan kana mootummaa jiddugaleessaatti mannee deebii eegaa jirra jedhee jira. Televizyiinii biyyattii KTN jedhamuun waa'ee ajjechaa jimaata darbe kanaa fi haala nageenya mooyyaalee bulchiinsa aanaa mooyyaalee gaafannee turre. Hariiroo Dooyyoo hoogganaa waajjir dhimma nageenya mooyyaalee ajjechaa kana kan raawwate shiftaa shaneetii jedhan.
Naannoo booleetti shiftaanii shanee uummatuma keellaa gubbaa jiru kaa qaraa keellaa guurrachuu jiru rasaasirraa bantee uummatuma nagaan ciisu nama lamma jechuudha. Waasuudha egaa dhukaabseen duubatti humni keenyaa dhibeenyaa ittiin daayarsi jiru biqiloofte baqatee baase yeroo humni keenya dhufeyyuu siin baasee dabartee jirti humni keenya daangaa isaa waan miyyaamnee fi irra deebi'ee dabartee halkanumsuun keenya keessatti waldee karaa mootummaa Itoophiyaa jedhamteefi uummata naamgala furii lubbuu isaanii baasee jiru. Kana booda humni keenya naannoo to'achuu fi wanni dadarsa dhibiin hin jirtu wanni isaan dhukaasanii ce'anii naannoo keenyaa seenanii naannoo keenyaa immoo eeyyama seera addunyaa siinii humni keenya seenee waan hin dandeenyee fi mootummaa keenyaa jaarsiyyaas gabana isaaniis sadarkaa haaraas ta'ee jaarsiyyaatiin. Dubbifameeti wanni kun rakkoo kun akkuma kan irra dhaabbatu warri kun akka shiftaan kun irra dhaabdu
Kantiba Moyale Bobagache Murges, Umnuni, the Tankun, Kananduras, Oganawa Jirid Managenya Moyale, Kagandabole, Ajiswisani Manajerum. Angoni kun akasajira ni yumale, umnoni waranabilisumma oromo gamasuchu angaru, motumamba lesa ofide lagun, makanu turesa ajeru. Jisa waranabilisumma oromo taukahiman, obujatanin, akasjeru.
Waran bilisumma oromo umata naga inajis. Umata kanaf bewante, umata naga ratetarkampi kudatutokone sababankabu. Nukune ga yero kamu yu, wano fi yakan, wano fi belesen. Waran bilisumma oromo ti akachun, waran bilisumma oromo ti kabachun, wambara me wante. Fku wana jaibamiti. Kanachala miti yero chufa yu, wano makango danif. No moyale kanati, gema Kenya atis, gema Ethiopia atis, yero chufa. Mota naga ajye Sudan. Ti kabat, barat darbe. Kumala makudan ini sebagai kesan ya dokterote. Nana shabari jeda. Muti guya hadin. Waran num ti motumma. Ulla shabari. Suki kesan. Timana nyata. Timana jirenyat. Kacit casa fundro tau. Aje sani enasa nuti kabatan. Lenin jirai cut. Torbe ma laman darbe kan kesan. Aci kesan tuaran kenya terkampi fudanan. Alu senatif nama toko nama ala taala fasana nama macit tau nama taie besharatu. Intele to kwakas mrata sarukutani akamadesan umman nchuftu yuko bakaba enya karukute fakamita karukutan sadafi wawaraneni datamna mishore trasasana karukutan umman idabate tijanar isa kanas wangu ya adi wannam nchuftu beku warana bilisumma oromo tikabachu na adasa nitiechu dakanaf warana bilisumma oromo umata naga umata tiksuf male umata naga jesu afkabayemiti isa kanan namnu yuenyu yumbekachu
Amas rade bidan obujatani imata bulchin simagala moyale anga omutu majistan jiruf debi kabdu jichanga fenture
waran bilisumma oromo namakawai da te sababadu kamu yu e satu yu hala anja bakkargate dirre tistaye fula argate kamutu yu e borulle ftanle majjesachi namakawai da te sababadu kamu yu kamoti warana motuma walin demu kamu yu targam birat fuda kira boda tinjechu male waran bilisumma oromo Ummata naga jiratu kahojetatu akas mambarbade sababa jesu finkabu.
Wajiridi manage inyamaga la moyale, ajichaka na mboda, na mitu anujila ulchijira ajichano buwari ronga fatamani, wari ajichaka na rawwate, batala wansu kef, na mitu anujila ule hinjiru ujichundu batan. Tipuwae naga inyajiratu ni matanifisi, buwari ron motuman naga kabichisu tu wanjiru fi, wante agas na madipisu hinjiru ujichandu batani jiru. Kaba sagale Amerika, Kalimudawit, Nairobi. You're right.